Oficiāli neapstiprinātie Slovākijas prezidenta vēlēšanu rezultāti liecina, ka par Peteru Pellegrini nobalsoja 1,4 miljoni, jeb nedaudz vairāk kā 53% uz vēlēšanām aizgājušo pilsoņu, bet Ivans Korčoks ieguva 1,2 miljonus, jeb gandrīz 47% balsu. Vēlēšanās piedalījās 61% balstiesīgo, kas ir otrs augstākais rezultāts kopš 1999. Gada, kad Slovākijā pirmo reizi notika tiešas prezidenta vēlēšana. Aizvadītās vēlēšanas apliecināja Slovākijas pilsoņu sašķeltību jautājumā par kaimiņvalstī Ukrainā notiekošo Krievijas pilna mēroga karu. Karš un tā ietekme uz Slovākiju bija galvenais temats priekšvēlēšanu kampaņā. Bijušais premjerministrs Peters Pellegrini sevi pozicionēja kā miera kandidātu un skandināja, ka karam Ukrainā nav militāra risinājuma. Turpretī bijušais ārlietu ministrs Ivans Korčoks uzsvēra, ka rietumvalstīm ir jāpalīdz Ukrainai uzvarēt karā. Pēc sākotnējo rezultātu publicēšanas Korčoks paziņoja, ka ir vīlies par savu zaudējumu, tomēr apsveica konkurentu ar panākumu.
Ale samozrejme, keďže som dušou športovec a viem...
Tā kā sirdī esmu sportists un zinu, kāda ir politika, ir jāsamierinās ar rezultātu. Es to respektēju, jo šie bija demokrātijas svētki, un tas nozīmē arī to, ka viens uzvar un otrs zaudē. Tāpēc ļaujiet man apsveikt prezidenta vēlēšanu uzvarētāju Peteru Pellegrini.
Volieb Petrovi Pellegrinimu.
Korčoks arī izteica cerību, ka Pellegrini prezidenta amatā rīkosies neatkarīgi un nepakļausies valdības vadītājam Fico. Tikmēr Pellegrini nometnē valdīja prieks par izcīnīto panākumu. Savā uzvaras runā Pellegrini atkārtoja, ka viņš nepieļaus, lai Slovākiju ievilktu karā.
Aš urobīm všetko preto, aby Slovensko... Nech sa to niekomu páči.
Es darīšu visu, lai Slovākija paliktu miera, nevis kara pusē, neatkarīgi no tā, ko saka kritiķi. Un lai tie, kas mani par to kritizē mani, cik vien vēlas. Es pateicos Slovākijas republikas pilsoņiem.
Som vďačný ešte raz občanom Slovenskej republiky.
Pellegrini arī sacīja, ka viņš atbalstīs valdošo koalīciju, kurā ietilpst viņa līdz šim vadītā partija Balss sociāldemokrātija un Fico vadītā partija Virziens sociāldemokrātija. Taču jaunievēlētais prezidents solīja, ka viņš nebūs nekritisks valdības pielūdzējs. Premjers Fico klātienē apsveica Pellegrini un paziņoja, ka vairākums Slovākijas pilsoņu ir pauduši atbalstu viņa valdības politikai. Viņa prāt Slovāki esot apzinājušies draudus, ko radot liberālie mediji, aktīvisti un nevalstiskās organizācijas. 48 gadus vecais Pellegrini kļūs par Slovākijas 6. Prezidentu kopš valsts neatkarības iegūšanas 1993. Gadā un nomainīs amatā pirms 5 gadiem ievēlēto Zuzanu Čaputovu, kura stingri iestājās par palīdzības sniegšanu Ukrainai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.